Gepliyer Adatlık Radyosu. Hormatlı radyo dinleyiciler, salam doğu natlı tiyade gepleşigimi de dinlemeye çağırıyoruz.
Türkmenistanlı ayarıyla şu an pes tülevli devletin hizmetkarı, öyde olsa maşkalasının tülevsi hizmetkarı olup adından ikismeyeni işleye.
Gepleşigimizin hemişeki mihmani sağlık programmasının ve progres fondunun esaslandırıcısı Aynava Tiyaylimova. Ayal qızların yağdaylarına ve duş gelen kıyınçılıklarına bağışlanan rubrikamızı heptenin ayağında dinləyip bilirsiniz.
Gepleyer Adatlık Radyosu. Efirde Xabarlar Günnelüğü. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da demir yol ulumundaki problemaların yetileşendiği, onun texniki üpçünçülük yağdayının yaramazlaşandığı gözü dürtülüyer. Bu yağday rayetlerin hem barha köp ünsünü özünü çekiyer. Olur demir yolların çataçan bölüklerinin suratlarını paylaşıp bu yağdaylara alada bildiriyerler. Azatlık Radyosu'nun haberçisinin 26. noyabrda Aşşavat'tan beren malumatına göre son kepdelerde sosyal torların Türkmen dilli uluncularının arasında demir yolların gözgini yağdaylarından kevr pursatları telefonda suratı düşürüp sosyal torlarda paylaşanlar gözgörtöle köpüldü. Bu suratların arasında demir yolun çataçan ya da onun yokorsundaki kalın demir örtüklerin yuk olup bölünün düğünü görközeyen şekiller var. Şeyli'de suratlarda demir yolu götüren betondan ya da ağaçtan düşölgelerin çataçıp kevr bölüklerinin dövlen yerlerini hem görse oluyor.
Rayetler suratları paylaşmak bilen puduğu gözükçülüğü diyen devlet emeldarlarının ünsünü çekmeye çalışıyorlar. Olar pacigalı vakalar bulmazdının hakimiyetler bulurun önünü alır deyip umid ediyorlar.
Deyip paytaklı yaşayıcı aytti. Haberşimizin tasdiklamağına göre demir yollardaki nesazlıkları paytaklı kolay sevitlerde hem duş else oluyor. Yönü bu yağda esasan hem yurdun çetki velayetlerinde gözü dürtülüyor.
Demir yolların sol hoplu bölüklerini otluların tiyirliği saatte 20-30 kilometreden geçmeyer. Sebebi bu yerlerde 50-60 kilometre tiyirlik gülen hareket etse onun otluyunun ağdarılmak hopu dörüyer.
Deyip otluyunu dolandırıyan hünermenlerin biri anonimlik şertinde gurrun berdi. Onun tasdiklamağına göre demir yolların kevr bölüklerindeki gözgini yağdaya esasan bu ulgama devlet tarafından yeterlik mali seriştesinin koyu verilmediği sebep bolyar.
Paytaktaki ve velayet merkezlerindeki demir yolların durkun tədəlməyə və dövrə vaplaşdırmağı mayı qoylan olsa da yurdun çetki sevitlərində sovet dövrünün vəri hiç ili ellinmədik demir yollar var. Emirlərlər bu yağdayları görmədiləyə salıyarlar.
Deyip hünərmin bellidi. Qalı versə də ol sonku 10 ildən qovraq vaqtın duvamında Pudoğun yüzlərçü hünərmininin öz ardası bilən işdən çıxandığına hem ünsü çəkiyəri.
Sebəbi 2500 manat maskala aniklemeye yetmeyer. Hünerli işgarların yetmezçiliği Pudok'ta meselelerin artmağına getirdi.
Deyip hünermin sözünü cemledi. Azatlık yokurda beyan edilen yağdaylar barada Türkmen Demir Yolları Agentliğinden ve Demir Yolları Açık Görünüşlü Paydarlar Cemiyetinden tesvir almağa sinanıştı. Yönü redaktı bu edaraların resmi web saytlarında görközülen telefon belgilerine can edip haberlaşıp bilmedi. Demir Yolları Açık Görünüşlü Paydarlar Cemiyetinin malumatına göre bu puduk her yıl takminen 6 milyon yolcuya hizmet ediyor. İdaranın yolcuların siyahat vaktı rahat hatlığını ve hopsuzluğunu üpçün etmek maksatlarını göz önünde tutan yolcu bölümünde 5000 hünermen zahmet çekiyor. Bu malumatlara karamazdan Türkmenistan'ın demir yol ulumundaki problemler şolsandı, demir yolların hoplu bölükleri ve onların avatlanmağı ya da durkunun tədelenmeğine mətəşdiği barada azatlığa bundan odol hem ençime gedek malumat gelip koşupdu. Şeyle de yurda gelen sil sularında demir yollarda cayrıkların emele gelmeği, onların yumrulmağı ve hatarda çıkmağı yağlı vakalar hem buldu. Şu yılın may ayında ençeme günləp yağın güçlü yağışın getiren sil sularının neticesinde Tecen Mara aralığında demir yolun bir bölüğü opuruldu. Şunda vakanın koloyundaki yolcu otlusundan 50 törü adam otludan düşürülüp avtobus bilen Mara alınıp gidildi. Türkmen hakimiyetleri bu yağdaylar barıda açıçan mesele qozamayarlar. Yönü hükümet maslahatlarında iyi giderli ösüş sanlarını getiriyerler. Şu yılın ilkinci 10 ayında döreminde alınıp barılan işlerin cemlerine bağışlanıp 8. noyabrda geçirilen maslahatta değişli dövürde Türkmen Demir Yolları Agentliği oyunca yerine yetirilen hizmetlerin ösüş depkininin 102.10.8 götürme den bolonduğu məlim edildi. Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en sonku ve tədi mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulğumunda gözlev bölümünü Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyen Adatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Gurmatar Balkan vilayatynyň çäginden geçen içerki gaz geçirjilerde gaz sızmalary hasap alynýar. Lagar düşüp sanan çykyp barýan turbolar bejeriş işlerini mätäş diýip gaz üçünçülük edarasynyň bir hünermini aýdýar. Yerli ilat gaz üçünçülüginiň ýagdaýynyň ýaramazlaşmagyndan şikayet edýär. Vilayatynyň ilatly yerlerine şol sany Türkmenbaşy etrafynyň şäherçilerine TV gazyň basyşy soňky bir hepdeden gowrak wagtyň dowamyny ymykly peseldi. Sewt ýaşajylar Türkmenbaşynyň etrap Merkezine geçen heptanın duşanbe ve sişanbe günlerine qadı pütünçülüğünün dolu kesilenini hüpçünçülük qaytadan dikeldirene bolsa qadın batışının peselenini aydiyarlar.
Üçüncü gündön son qad qaytadan berilip başlandı. Yönü basış önküsünden hasta peseldi.
Deyip Türkkünmaşlı bir yaşayca da Atık Radyosu'nun xabarçısı bilen gurrun döşlükte itti. Etrafın aktar şehirçesine qadı pütünçülüğünün kesilmegi 3 gün devam etti. Yerli yaşayca qadı pütünçülüğü qaytadan dikeldirene hem qaz batışının pes olmağı sebeple ilatlı yerlerdeki çetki kozuluklarda üpçünçülüğün böktölyenin aydiyarlar. Atık Radyosu'nun xabarçıları ve çeşmeleri Türkkünmaş etrafının aktar şehirçesine, Qulmayak şehirçesine, Şolsanı Qiyanlı'da, şeyle de ilat arasına canga adlandırılayan Türkkünmaş şehirçesine qadı pütünçülüğünün böktölme Zerarlı, soğuk kuvada yaş çağların hem de qartaşan adamların gecelerine soğuktan kötenyenin aydiyarlar.
Köp katlı caylarda adamlar öylerini elektrik energesi bilen işleyen peçler bilen yılatmağa çalışyarlar. Hovlu caylarda olsa adamlar peçlerde odun yakıp yılılık üpçünçlüğünü yola koymağa çalışyarlar.
Deyip yerli yaşayacak aydiyar. Çeşmeler bu vilayette bereket etrafının çeyginden geçen iri qadı geçirici ulğumuna yerine yetirilen düyüplü avatlayış işlerinin geçen heptanın başına tamamlanan onay diyarlar.
Muna qaramızdan Balkın Ava çehirinde ve Türkmenbaşıda qadın batısı 65-70% petildi. Bu olsa çetki ovalara qad üçünçülüğünün yolu koyulup bilinmeyendiğini anladiyar.
Deyip yerli qadı pütünçülük edarasının hünermine Adatlık Radyosu'nun xabarçası bilen gurrun döşlükte itti. Ol könülüp tas sahanan çıkıp barayan içerki qadı geçirici turbolarda, ulu möçbörlerde qadı sızmalarının xasabı alınyan onay diyar.
Türkmen vasat çekilen turbolardaki qadın tas 30 götürmeyi xovazın ilyar. Uli itki çekilyar.
Deyip hünermen duyduryar. Ol sovet yıllarının aşkavattan önkü Krasnovodsk kadrik Türkkoma şehrine çekilen qadı geçirici ulğumunun bereket etrafının çeginden geçen bir şahasını 30 yılın devamını ilkinci gedek avatlayış işlerinin geçirilenini aydiyar.
20 kilometrlik qadı geçiriciyini 30 yıl diyende tazelap berdiler. Bu geçirici sovet yıllarında kurulan Aşgabat Krasnovodsk qadı geçiricisinin bir bölüğü olup, onun 20 kilometrlik bölüğü Düýüple awatlaş işlerine mätäşdi.
Deyip hünermen aýdýar. We sewtiň çägindäki geçiriciläriň awramly bölüginiň awatlaş işlerine mätäşdigini söýdüniň üstüne goşýar. Türkmenistanyň gaz geçiriciler arkaly ýylatyň gaz üçünçüliginiň ýoly goýulmagy esasany garaşyrlyk ýyllaryna amal edildi. Sowet ýyllaryna köp sanly hozuruk gaz balonlary bilen ýanygyç zerurlygyny kanagatlandyrýardy. Yerli hünermen sewtlerde ýylylyk üçünçüliginiň böktönşüz ýoly goýmak üçin düýüple awatlaş işleriniň zerurdygyny aýdýar. Ol gaz geçirici turbolaryň täzelenilmegi bilen ýylylyk meselesini çözüp boljakdygyny, galiberde gaz sızmalarynyň şol sanly metan zıngındılarının hem önünü geçip bolcaktuğunu aydiyar. Türkmenistan'a gaz deskarlarının huvanı hapalamağı ulu meçbirlerdeki metan gazının huva zıngılmağı halkara barlıklarla tasdik oluyar. Bu yurt 2023 yılın dekabr ayına Birleşen Milletler Uğramasının huvanın ütkünmeği boyunca Çarçıvalı Konvensiyasının ehlumumu metan borçlamasına koşuldu. Yanı yakine yerli metbuğu sürüştürü Türkmenistan'a 2020 yılın dengeştirilene metan zıngındılarının meçbirinin hedrik vaatı onu götürüm adaldılarını haber verdi. Global metan borçlaması dünyadaki metan sızmalarını 2030 yıla çenli 30 götürüm azaltmağı meyleştiriyar. Balkanlı yaşayıcılar turboların çürümeği sebeple gaz batışının peselmeginden, bunun neticesinde olsa yıllık öpçünçülüğünün böktürmeginden ecir çekeyen makali, hünermenler könülüşen gaz geçiricilerdeki sızmaların daşkı kurşa ve ziyan yetiriyanın aydiyarlar. Nevit gaz resimlerine göre Türkmenistan 2022-2028 yılları aralığında içerki gaz geçirici ulğumları giyinletmegi, şosanda uzunluğu 118 kilometre bulan şahatlık karoğum, 124 kilometrelik karoğum malay Bolay gazy geçirjilerini gurmagy meýilleşdirýär. Şeýleden naýyp deryalyk hemde döwlet awat deryalyk gazy geçirjilerini arasyna uzunlygy 58 kilometr boljak täze gazy geçirji ulgamyny gurmagy gödeňine tutýar. Bulardan başga da resmiler Merkezi Amerika 3 gazy geçirji ulgamynyň 342-nji we 527-nji kilometr aralygyna düýüpli awatlaýyş işini geçirmegi meýilleşdirilýändigini aýdýarlar. Azatlyk radiosu Balkan welaýatynyň ýylatyn gazy üçünçüliginiň pesermegi boýunça ýerli häkimetlerden resmi tesbir alyp bilmeýär.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosunyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesimi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosu, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosuna tomuşçu bolmagy, goldowçu bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Efirde habarlar günnelgi. Mikrofon öňünde söz bilen men Sehra. Aşgabatdaky döwlet täjirçilik banklarynda her aýda kredit kartlarynyň götürdüğünü iýdigderli geçirýän raýatlara käbir aýlaryň töleweleriniň geçirilmändiginiň aýdylmagy bilen bagly wakalar ýüze çykýar. Munyň bilen bir wagtda kredit kartlarynyň götürüminiň geçirilendigi baradaky kwitansalarda resmi ýazgylaryň öz-özünden üçüp galmagy bilen bagly ýagdaýlar köpelýär. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 25-nji noýabrda paýtagtdan maglumat berdi.
Men yakında banktan alan pul kartımın noyabr ayı üçin götürümünü tölemeğe vardım. Sonda bankın girdeci kasasındaki hasapçı denen işgar mağa avgust ayının tölevinin geçirilmendiğini duydurdu.
Dip aşavantlı yaşayıcı anonimlik şertinde gurrun berdi. Bellesek Türkmenistan Halk Bank ve Beyleki Tercihçilik Banklarında müşterilerden kredit kartlarının götürünü her ayda girdeci kasalarına nağd tölümök talep ediliyer. Yaşayıcı bank işgarına beyle yağdayın bulup bilmecektiğini, kredit kartının götürünü her ayda iyidigderli tölep geliyendiğini ve özünde tölevleri geçirendiği barada kvitansaların bardığını hem aydıptarı. Bank işgarı Suutname hükmünde kvitansaları öydön getirmeyi soradı. Olmağı tölen bolsanız kompüterde görünürdü hem deydi. Men öye barıp şu yılın başından beri her ayda tölep gelen kvitansalarımı elime alanımda olurdun 3 sanısının şol sandı avgust ayındakinin ağ kağıyız olup kalandığını yani olurdaki yazgıların tas ehlisinin öçündüğünü gördüm deyip yaşayıcı belledi. Onun tasdiklamağına öre bank işleri kvitansaların kevirinde hiç ile yazgı görünmeyendiği sebeple elinden gelecek kömöğünün yoktuğunu aydıptarı. Banki şermanı tölü geçirmeseniz üstünüzde bergi olup durur. Ahir sonu geçirmeli bolursunuz dedi. Şol sebeple avgustun tölüğünü kaytadan ikinci gedek geçirmeli boldum. Yönü ol neme sebepten sentyabr-oktyabr aylarında geçiren tölüğlerim görünyerdi. Avgustun kü görünmeyer diyen sonra mı cevap verip bilmedi deyip yaşayıcı belledi. Habarçımız şuna Mengdeş yağdaya son keptelerde ençeme paytahtlıyının duçar bolunduğunu ve bu vakaların paytahttaki dürlü tercihçilik banklarında yüze çıkandığına yarı.
Eger müşteri suwutnama hükmünde kwitansasyny görküzüp bilse, bank işgärleri tölegin geçirilendigi baradaky maglumatlary kompýutere geçirýärler. Eger müşterinin kwitansasyndaky yazgylar üçin bolsa, onda olar sol ay ýa-da aýlar üçin gaýtadan tölew geçirmäge mejbur bolýarlar.
Dip yağdaylardan habarlı aşşavatlı yaşayıcı bellidi. Onun tasdiklamağına göre banklarda bu rayetlerin kvitansalardaki yazgılar yeni üçün halatında nemi etmelidikler barıdaki sorularına anık cevap verilmeyeri. Köp müşteri bir birine gelecekte tölüğü geçirindiğini suud edip biler yali kvitansaları suratı düşürüp koymağı maslahat beriyeri. Sebebi kvitansalar berilen vaktinde hem olordaki yazgılar katı üçüksi. Soluk yazılan bolya. Bir yada bir neçe aydan sonra galan yazgılar hem yok olyarı. Bu bil kaslayın bolsa da bilcek del deyip aşşavatlı yaşayıcı sözünü cemledi. Adatlık yokurda beyan edilen yağdaylar barıda paytahtın değişli banklarından şolsanda yurdun merkezi bankından tesvir alıp bilmedi. Bellesek bu Türkmenistan'da bank tölevlerinin geçirilmeğinin ya da kredit kartlarının töwereginde gümürtük ýagdaýlar barada soňky aýlarda gelip gowşan ikinji maglumatlary. Iýun aýynda ýurtda pensionerleriň adyna banklar tarapyndan pul kartlarynyň galplaşdyrylmagy barada habarlar gelip gowşupdy. Şonda yerli banklarda pensionerleriň özlerinden habarsyz galplaşdyrylan kart pulun gartaşan raýatlary aýlyk pensiýa töleweleriňden mahrum goýýandygy hem aýdylypdy.
Gepriyen Radatlık Radyosu, efirde xabarlar gündülügü mikrofon önünde maksat atayız. Avtokratik devletler tanqiçiler avraydan qaçırıp olara tutsuq etmekte önlön veri ruhu xassalık ayıplamalarından peydalanıp geliyer. İran'a hakimiyetler yurdun İslam ulgumunun möhüm sütünü bolan hicab kanununu bozuyan ayarları barha köp psikologtaydan durnuksuz adım hükmünü tagmalap başladı. Bu çereler İran'ın ruhanlar hakimiyetine karşı ozal görülüp eşidilmedik derecelere barıp yetin protestleri, şeride has giyin siyasi ve sosyal erkinliklere barha köp çağırış edilen vaatlara gavat geliyer. Ekspertler İran hakimiyetlerinin hükümet tanqiçilerini izarlamakta ceza verici psikiyatriyeden peydalanyanın aydarlar. Yani olur adamları gödevçülük etmekte, cedalandırmakta, ya da olur cebir sütüme sezevar etmekte psikiyatrik diagnozlardan, becerilerden ve psikiyatrik edaralardan peydalanyarlar.
Bizinki yali yurtlarda akıl aydan ýasag bolmak tabu bolany üçin häkimetler özleriniň hukuk bozmalaryny aklamakda jemgyýetçilik duýgudaşlygyny gazanmak maksady bilen akyl saglygy boýunça aýplamalardan peýdalanýarlar.
Deyip Evropada yaşayan İranlı psikoterapeut ve aktivist Medis Tavakoli Azat Evropada Atık Radyosu'nun İran kulluğunu Farda Radyosu'na itti. İlkinci gedek 2023 yılın iyulunu kadılar hicab giymekten yüze vuran 3 tanimal aktrisa var adı ruhu nesak hükmünü hüküm çıkardılar. Ozal görülüp eşidirmedik bu çare İranlı belli psikologlar tarafından yazgarıldı. Olar kadiyetin öz ıhtiyarlıklarının hiyanatlı peydalan yanına ittiler. Häzir bolsa häkimetler başyny örtmekden ýüze ýürýän aýallar üçin Tehranyň sagaldyş merkeziniň döredilýändigini ýalan etdiler. Tehranyň ýagşylygy wagt edip ýamanlykdan el çekdirmek edarasy 12 noýabrda bu sagaldyş merkeziniň Islamyň egneşik düzgününe amal etmekden boýun gaçyran aýallara ilmi we psikolog bejerigleri höderlejekdigini aýtdy. Başga jekmejeklik berilmedi. Muňa jogap hökmünde Iranly psikologlar sagadymlar hassa hökmüne tagmalamagyň ýol açyp biljek netijeleri boýunça alada beýan etdiler. Şu aýyň başlaryna Tehranyň bir ýokary hucayna asılışmalara protest bildirip egini başına çıkaran yaş denan psikiyatrik becerge astan alınıptır. Bu hem aktivistler tarafından bir kanun hasaplarını, psikiyatri yedin siyasiler tarafından hiyanatlı peydalanılmağı boyunca tasdik olan vakalar var. Bu hususanla Sovet Sayyudunlu disidentlere karşı giyinin ulunulyardı. Sonki yıllarda Hıtay, Demokratik Koreya ve Rusiyalı yurtlarda hakimiyetler ödlerinin içerki tanqiçilerin ruhu taydan nesav hükmünü tagmalap geliyer. Halkara güne geçiş kuramasına göre İran 2022 yıldan beri bolup geçen görülüp eşidirmedik protestlerde hicaba karşı çıkayan ayarlara karşı ruhu sağlık ayıplamalarını hem de beyleki yürenç mazmunlu beyanatları barha köp bulunup geliyer. 2022 yılın sentyabr ayında hicab kanununu bozmakta ayıplanıp tutsak edilen yaş sinanın tutsaklıkta helak bolmağından sonra yurt boyunca hakimiyetlere karşı bir neç aylap devam eden protestler tutuştu. Sonu bilen İran'a teokratiya karşı şu adı için en bir durnuklu hafiyette devam ettirilen demonstrasiyaları övrülen protestlerin başını ayarlar çekti. Kevri protestçi ruhanlar dolandırışının sonuna çıkılmağına çağırış etdi.
Hükümetler öz vaslarına ähli tanqiçilerden deyinip bilmeýärler.
Deyip Tavakoli aýdýar.
Bir usul tanqiçileri tagmalap olara günä ýönkümeklik seýlelikdi. Haçanda olar tanqiçilerden deýinanlarynda jemgyýet erwet oýunçylardan deýinilendir öýdýär.
Deyip ol bellidi. Hicab kanununu bozuyan adamlar üçin häkimetleriň sagaldyş merkezini esaslandırmak boýunça kabul eden kararlary İran'a giyin garşylyga sebäp boldy. Tehranda ýaşaýan denan hukuklar boýunça aktivist we dokumental film rejissýory Mojgan Ilanlowu goşadyrnyň içine şeýle ajaýyp pikirleri öňe süren adamlara özüniň goşadyrnyň içine gynanýanyny aýtdy.
Olar şeýle zatlaryň adamlaryň gülküsini tutturýandygyny hemmelerden gowup bilýärler.
Deyip ol Farda Radyosu'na aýtdy. Häkimetler soňky bir näçe ýyl bäri baş örtüklerinden barha köp boýun gaçyrýan jemgyýetde aýallary hijab giymäge mejbur etmek maksady bilen bir topar çäreleri durmuşa geçirdi. Geçen aýda güýje giren hijab we namys hakyna kanunlar jemgyýetçilik ýerine näme dogry geýinen adamlara garşy 10 ýyl için azatlykdan mahrum etmek jazalaryny we hökümlerini göz öňünde tutýar. İran häkimetleri Tehranaky bejeriş merkeziniň alternatif jaza hökmüne hyzmat edip biljekdigini aýtdylar. Ýöne Ilanlow şeýle merkez açmak bilen häkimetleriň hijab hatynaky görüşdi, ýeňilýäniklerini aýtdy. Irana ýaşaýan siýasy aktivist Poran Nazimi aýarlaryň garşy çykýanlyklaryny aýtdy.
Men häkimetleriň jemgyýetiň isleýän zadyna garşy durmagy dowam etdirip biljekdiklerine şüpheli garaýaryn.
Diýip ol Farda radiosyna aýtdy.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosuny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Adatlyk radiosu. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men ýogşana Nurwan. Nikita Zuravel, destlapky tutsawxanada saklanýan wagtynda Çeçen lideri Ramzan Kadyrowyň ýetkinjik ogly tarapyndan ýenjilen Rus siýasy tutsawy dönüklükde günäli bilinip 10.5 ýyl türme tutsawlygyna hökm edildi. Golgograd Sewit kadiýeti 20 ýaşly Zuraveli 25-nji noýabrda Ukrainanyň howpsuzlyk gurulunyň wekilini Hamala otly bilen daşalyan harwen jamlaryň video ýazgylaryny, söwüş uçurlarynyň şekillerini, harwy gurluk awtologlarynyň hereketleriniň jiýikmejiklikleriniň iýberenligi üçin günäkär tapdy. Zuravel ilki dogduk şäheri Volgogradda. Gurhan otlanlygy üçin bolgoklukda ýüklenligi Çeçenistanyň Akkaýet tarapyndan fevral aýynda 3.5 ýyl türme tutsawlygyna hökm edildi. Şeýle de dinarlar kemsidenligi üçin ol 300 saat jemgyýetçilik işlerine hökm edildi. Bu tutsawlyk möhletiniň şol wagtda ýa-da ýetirilip yerine ýetirilýändigi badawat belli bolmady. Zuravel kadiýetdäki kadiýet diňlenşi wagtyna öz eden hereketlerini boýnarlygy musulman jemaatynyň ötünç sorady. Ýöne hiç kimi kemsitmek niýetiniň bolmanlygyny aýtdy. Bu iş Zuravelin Çeçenistan'a saklanýan wagtynda Ramzan Kadyrowyň şol wagt 15 ýaşly ogly Adam Kadyrowyň hüjümine sezewar bolanlygy belli bolandan soň giň jemgyýetçiligiň ünsini çekdi. Türmede edilen hüjümiň video ýazgysy uly Kadyrow tarapyndan sosial ulgamlarda paýlaşylygy köpçüligiň gahar gadawynyň mögjäp galmagyna sebäp boldy. Emma muňa garamazdan Çeçenistan'daki hukuk koruyucu edaralar hiç hili suutnamanın yokluğunu aydıp bu iş boyunca cinayet dirnağını geçirmekten yüde vurdular. Kadyrow öz oğlunun hareketlerini açacan korap, eger de oğlu Zuraveli öldüren olsa sonuna has kovup bolacaktuğunu aytti. Adam Kadyrow sonundan biraz son Sevit'teki en yukarı at derece. Çeçenistan Respublikasynyň gahrymany ýa-da at bilen sylaglanlygy Orsiýetiň beýleki örnäçe sebitinden berilen sylaglara hem münasip boldy. Adam hukuklarynyň goraýjy memorial topary Zuraveli siýasy tutsaw hökmünde ikrar etdi. Gurhany otlamak bilen bagly aýyplamalary sorag astyna aldy. Onun derine ve kadiyet selcermesi üçün Volgograddan esasan musulman ilatli Çeçenistan'a geçirilmeğini tankıyd etdi. Şeyli de bu kuramı Zuravel'in tutsoğlukta duçar olan zorluğunu kanunun düyüplü bozulmağı hükmünde hiyasiyetlenirdi ve bir yazgardı.
Gepriyer Adatlık Radyosu'yum. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýal gyzlar şu wagt pes töleýli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň töleýsiz hyzmatkäri bolup adynan iki ismeni işleýär.
Gepleşigimiziň hem işeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyryjy Aýna Batyaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepler Adatlyk radiosu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnäligimiziň şu günki sanyny geçirip otaryarys. Adatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.